Wangen zelin dela. Wangen zelin dela. Ulungulu wami. Kahamba ngibuthaka. Ngiphethe izinyembezi. Izinsuku zasisinda. Nobusuku bungapheli. Ngilelo sizo kubantu. Ngibuyisele muva. Bethi ngiphe phansi. Ngikhulume kancane. Ngafunda ubuhlungu. Ngafunda ukuthula. Ngafunda ukuthi umuntu akabusa impilo yami. Kwathi sengidumele. Wena wangivakashela. Kwathi sengikhathala. Wangisuse ebumnyameni. Phezulu ngaphume esihlalweni sobuhlungu. Wangenzela indlela uNkulunkulu wami. Wangenzela indlela. Wangenzela indlela. Wangiphakamisa phezulu. Wangiphakamisa phezulu. Benjukela ngomusa. Benjukela ngenhlonipho. Kodwa bathule kimi banguyisela phansi. Befuna ngigobe. Befuna nginjenge. Befuna ngizithobe. Ngize ngilahle mina. Kodwa wena Nkosi awuzange ungikhohlwe. Wavula umnyango engangingawuboni. Wangifundisa amandla angaveli kubantu. Wangifundisa ukuqina okuvela kuwe kuphela. Shela kwathi sengikhathala wangisuse ebumnyameni. Ngagcina ngingamenzanga. Ngadlula emlilweni. Wangagcina ngingashi. Abangibona bephakama. Bamangala namuhla. Abangazi indaba yami. Abayiqondi indlela. Kodwa mina ngiyafakaza. Akusilo igala lami. Akusilo igama labo. Kuyisandla sakho sodwa.
Ngiyaphila. Ngiyama. Ngomusa wako ngisindisiwe. Ngiyakhanya, ngiyabonga. Ngomusa wako phakanyisiwe.
Wangiphakamise phezulu.